when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Prema mišljenju autora ove emisije, drugi dio nokturna posvećen Pavarotiju, muzički gledano je možda i najbolji nokturno dosad. Uz vrhunskog izvođača Pavarotija, koji je sarađivao sa izuzetnim izvođačima, bit će vam predstavljene sve kompozicije od prve do posljednje, koje zavređuju najveću ocjenu, ako se muzika uopšte može ocjenjivati. Zato uživajte!
Brian Adams i Luciano Pavarotti, O sole mio.
Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca farà già una festa. Che bella cosa una giornata
nuova notte o sole se ne
fronte a te.
Dai la fronte a te.
Mislim da je život u muzici život proveden u ljepoti i zato sam odlučio da sav svoj život posvetim njoj, govorio je Pavarotti. Dok su se prije njega operske zvijezde često kretale u zatvorenim elitističkim krugovima, TV gledaoci širom svijeta su slušali Pavarottija kako pjeva sa zvijezdama poput Stinga, Rickija Martina ili Bona na čuvenim godišnjim koncertima. Pavarotti i prijatelji organizovanim u humanitarne svrhe.
Pavarotti i Stevie Wonder, Peace Wanted Just to Be Free.
Needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a world's lifetime to see. He's wanted just to be free. Strong men shall over your armor of fear. Your dreams of love is what brought this day here. Evil is lost and hate has deceased. Joy is of what we feast. For life can now live in world peace.
Dormi vicino, la guerra è finita, l'acqua ed il vento saranno con te, e poi cresci vicino nell'Africa unita. Dormi che noi siamo qui.
Che non piangono più, e che non piangono.
Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Said that it took a world's lifetime to see. Wanted just to be free. He's wanted just to be free. Soldiers have put down their weapons of war. Never to touch them again. All through the land you can hear people
Slušate Nocturno.
Lučana je odgajala njegova baka, koja je rano izgubila kćer i svu pažnju je usmjerila na njega i razmazila ga do srži. Zbog takvog odgoja navikao je na žensko društvo i očekivao od žena da ga opslužuju. Bio je izuzetno nestalnog mišljenja, mijenjao ga je iz minute u minutu. To najbolje ilustruje anegdota kada je u srednoći nazvao Breslina i prijetio da će se ubiti jer ga je djevojka ostavila. Telefon je zazvonio u srednoći, na to sam već bio navikao, ali ovaj put je bilo drugačije, rekao je, ubit ću se, ostavila me, bacit ću se kroz prozor. A ona, kada je čula njegovu reakciju, kazala je, uostalom, kako se može baciti kroz prozor, ne može ni proći kroz njega.
Pavarotti i James Brown, Man's World.
This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Take us over the road. Man made the train. Carried the heavy load. Man made the lights of light. Take us out of the dark. And man made the boat for the water. Like my Bible said, Noah made the ark. And a baby boy. Man make them happy because man make them toys. But after man made everything he can, man made lira, pesos, dollars, rubles to buy from every good woman.
Wilderness,
it's a man's world.
Bivši menadžer Luciana Pavarotija Herbert Breslin objavio je biografiju slavnog tenora u kojoj je otkrio mnogo detalja o njegovom privatnom životu. Njegova najveća opsesija bila je hrana. Ne znam odakle ta opsjednutost, ali znam da je opsesija previše blaga riječ za njegovu strast prema hrani. Luciano na nju misli cijelo vrijeme. Nije da samo voli da jede, voli hranu da miriše, da dodiruje, priprema, da misli na nju, da o njoj priča. Ima specifičan kulinarski ukus. Voli tačno određene namirnice od tačno određenog proizvođača. Svako ko bi putovao u Italiju morao je natrag donositi određene namirnice, a kada bi boravio u Italiji, svako ko je dolazio k njemu morao je iz Sjedinjenih Država dostavljati neke druge. Kada bi bio pozvan u goste na večeru, on bi određivao jelovnik, koji bi zahtijevao izdašna financijska sredstva. Odlasci na turneju značili su zahtjevan transport takozvanih nužnih stvari. Ipak, ništa nije nadmašilo turneju po Kini. Luciano uvijek brine da na putovanju neće biti odgovarajuće hrane. Kao rezultat toga, s njim uvijek osim hrane putuju i aparati za kafu, noževi za pršut, zdjele i lonci. Kada stigne u novi hotel, odmah naredi da se spavaća soba pretvori u kuhinju. Oni koji su ga pratili nikada neće zaboraviti put u Kinu 1986. godine. Pripreme su tekle po planu, sve dok jednoga dana nije došao i rekao, ne idemo u Kinu. Naime, sreo je soprana Katju Ricciarelli, koja se upravo vratila iz Kine i rekla da za vrijeme cijelog boravka nije pojela ništa pošteno. Nemaju čak ni vodu, rekao je, ne idemo. Stvari spasio Zeffirino, vlasnik restorana u kojem je Luciano jeo dva put dnevno kada je bio u gradu. Njegov moto bio je smislit ćemo nešto i smislili su. Odlučili su da donesu hranu i da kuvaju za sve. Ne znam kako je avion uopšte uzletio. To je osim piletine, govedine, krompira, dinja, nekoliko koluta raznih vrsta sireva i mnogih drugih delicija uključivalo i 1500 litara mineralne vode i još toliko lambruska mladog talijanskog vina. I frižider, ploče za kuvanje, tanjire, šolje, srebrne čaše, stolnjake. Trebala im je posebna soba u hotelu samo za hranu i prijatelje.
Pavarotti i B.B. King, The Trail is Gone.
Yeah.
Iako je njegovo zdravlje posljednjih godina bilo ozbiljno narušeno, smrt korpulentnog bradatog tenora poznatog kao Veliki Luciano rastužila je mnoge. Od zvijezda, impresarija i muzičkih kritičara do obožavalaca koji su jedva mogli sebi da priušte ulaznice za njegove koncerte. On je bio jedan od rijetkih umjetnika koji su uticali na živote ljudi širom planete u svim segmentima života, piše u zvaničnoj izjavi Londonske kraljevske opere iz Covent Gardena. On je pokazao izvanrednu moć opere ljudima koji do tada možda nisu ni čuli za nju ili za klasično pjevanje. Time je obogatio njihove živote i upravo to je njegovo najveće zavještanje.
Sekvenca iz opere Tosca, E luce van le stelle.
Pavarotti je javno nastupao februara 2006. godine na ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara u Torinu.
Pavarotti i dela. Caruso.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi fischia rise la voce e ricomincia il pianto.
Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te.
In mezzo al mare penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore.
Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima, mi credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto
è una catena ormai, scioglie il sangue a rete versa. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica diventare un altro.
Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri.
Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Volti e vedi la tua vita come la scia di un elio.
Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
E poi bene assai, ma tanto da bene sai,
è una catena ormai che scioglie il sangue di te, bene sai, e
Pavarotti je ostao upamćen po nevjerovatnom talentu i harizmi koju je imao. Njegova unuka je krenula stopama svoga djede i oduševila cijeli svijet sa samo 11 godina, Marija Kračun. Kada je čujemo kako pjeva čuvenu temu Caruso, koju je proslavio upravo njen djed, možemo samo da zaključimo da u malenoj djevojčici zapravo živi i nastaje novi Luciano Pavarotti. Čuveni trio tenora, Placido Domingo, Jose Carreras i Luciano Pavarotti, nastupili su u Los Angelesu i za milionske honorare na stadionu pred 56.000 ljudi, dok ih je preko TV-a pratilo oko 1,3 milijarde gledalaca. Ploče su sa tih koncerata prodate u 23 miliona primjeraka.
Pavarotti, Domingo i Carreras, La donna è mobile. Autor emisije Vojkan Radović, tekst čitali Marija Živković i Pavle Božović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.